Γεια σας.
Είμαι ο Ρόδας Καραβίας.
Και είμαι ο Γιώργος Καπερνάρος.
Καλώς ήρθατε στο 3 Kilo Marketing Podcast.
Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεμπροστιάζει τις παθογένειες της αγοράς.
Παρέα με τους καλεσμένους μας, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketer. Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Κανέλη, οποίος συστήνεται ως Creative Technologist και πολλοί θα το ξέρετε ενδεχομένως μέσα από το καινούριο του βιβλίο που μπορείτε να το βρείτε σε πολλά βιβλιοπωλεία, όλα είναι μάταια. Είναι γνωστός ως δημιουργός του Think You Next και ο άνθρωπος επίσης πίσω από την πολύ επιτυχημένη καμπάνια του The Bachelor στα social και σε πολλά άλλα πράγματα. Νομίζω πως τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψουμε μέσα αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Νόντα. Καλησπέρα, Γιώργο. Αρχικά, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να σας πω ευχαριστώ για το reach out. Νομίζω ήταν μια καλή ευκαιρία έτσι αλλιώς και να γνωριστούμε και να βάλουμε πολλά πράγματα και από αυτά που κάνω σε μια σειρά. Όχι για να τα παρουσιάσω εγώ, περισσότερο για να δώσουμε και στον κόσμο κάποια πράγματα να σκεφτεί που πιθανόν να τους βοηθήσουν και αυτούς στα επαγγελματικά τους.
Θέλω πάρα πολύ να μάθω το origin story σου, πώς ξεκίνησες, πώς έχεις φτάσει εκεί που έχεις φτάσει.
Το origin story μου, είναι λίγο περίεργο το origin story γιατί δεν είναι παραδοσιακό. Τι εννοώ. Εγώ είχα την τύχη και την ευλογία θα πω να έχω υπολογιστή από πάρα πολύ μικρός. Γιατί ο πατέρας μου παρακολουθούσε πάρα πολύ προς US μεριά και μόλις διάβασε ότι τα PC θα φέρουν την επανάσταση, θα γίνει χαμός, έτρεξε κατευθείαν να πάρει ένα Pentium PC και από τη στιγμή που το πήρε εγώ ήμουνα περίπου από τρίτη δημοτικού από πάνω, δεν ξεκόλλησα ποτέ. Με αποτέλεσμα, στην ουσία εγώ από πέμπτη με έκτη δημοτικού να ξεκινάω μαθήματα προγραμματισμού. Δηλαδή πέμπτη έκτη δημοτικού εγώ ξεκίνησα με Basic, στο γυμνάσιο πέρασα σε Visual Basic και από τρίτη γυμνασίου και μετά στην ουσία έγραφα Java σαν να είναι η μητρική μου γλώσσα. Οπότε είχα ένα αρκετά deep για Ελλάδα τεχνικό background. Όταν έδωσα πανελλήνιες δεν συμπλήρωσα μηχανογραφικό παρά μόνο 4 σχολές πληροφορικής. Δεν ήθελα τίποτα άλλο να κάνω ζωή μου. Και σιγά σιγά φτάνουμε νομίζω στη στροφή. Γιατί όταν πήγα πρώτη μέρα στη σχολή, απογοητεύτηκα τόσο πολύ που έφυγα και ξαναπάτησα σε 6 χρόνια. Στην ουσία χάθηκα, ξεκίνησα να διαβάζω μόνος μου τα πάντα. Από δίκτυα, hacking, ασφάλεια, cyber security, οτιδήποτε, μέχρι object oriented, C++, Java, JavaScript, οτιδήποτε άλλο έβλεπα εκεί πέρα το διάβαζα. Μέχρι που εν τέλει πήρα το πτυχίο, ξεκίνησα να δουλεύω σαν προγραμματιστής. Και μου φάνηκε εν τέλει κάτι αρκετά βαρετό. Δηλαδή δεν ήταν όπως το είχα φανταστεί. Μπορεί να δούλεψε σε λάθος εταιρείες πάντα, έτσι. Δεν καταδικάζω το επάγγελμα προς Θεού. Μπορεί να δούλεψε σε λάθος εταιρείες γιατί δούλεψα κυρίως σε consulting εταιρείες, όχι τόσο σε hands-on εταιρείες με product σκοπό, ούτε σε startups που θεωρώ ότι ίσως παίρναγα καλύτερα εκεί με παρέες κτλ. Οπότε από ένα σημείο και μετά, επειδή έτσι αλλιώς εγώ ήμουν πάρα πολύ active στα social media, είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό που δεν θυμούνται πολύ είναι ότι το 12 με 13 που ήταν η χρυσή χρονιά του Twitter στην Ελλάδα, ήμουνα περίπου στα top 5 account της χώρας. Είχα 30.000 followers στο Twitter.
Τι έγραφες?
Έγραφα μαλακίες όλη την ημέρα. Δεν σχολιάζα καθόλου επαγγελματικά, δεν σχολιάζα πολιτικά. Έγραφα μόνο μαλακίες. Εγώ έβγαινε καινούργια ταινία Spider-Man. Χαχά, τι αστείο. Έγραφα για σχέσεις, έγραφα ρομαντικά, έγραφα αγκομενικά, έγραφα για ζώδια. Ήμουνα 24/7 πάνω από το Twitter. Και Twitter δεν μπορούσα να σταματήσω. Είχα εθιστεί στο Twitter. Οπότε κάποια στιγμή, γύρω στο 15. Ήμουν εγώ σε μια εταιρεία η οποία λόγω των capital controls τότε δεν είχε καθυστέρηση στο να μας πληρώσει. Και επειδή άρχισα να ψάχνω, μετά από 2-3 μήνες, ότι εντάξει δεν μπορείς να μείνεις και απλήρωτος, λογικό είναι, άρχισα να ψάχνω και έπεσε μια πρόταση από ένα γνωστό και μου λέει, ρε φίλε μου λέει, ξέρω ότι είσαι στους κώδικες και σε αυτά, αλλά επειδή φαίνεται ότι το έχεις με τα social γενικά, δηλαδή δεν το έχει σπουδάσει, αλλά το έχει. Σε βλέπω και πώς γράφεις στο Twitter, σε βλέπω ότι ανεβάζεις στο Facebook, σε βλέπω τι ιδέες σκέφτεσαι. Θες να κάνεις ένα δοκιμαστικό εδώ σε ένα agency σαν social media manager. Εγώ έτσι αλλιώς έψαχνα κάτι για να βιοποριστώ πρακτικά. Οπότε έγινε εκεί πέρα το pivot, η στροφή. Ξεκίνησα να δουλεύω σαν social media manager και συνειδητοποίησα, μπορεί λανθασμένα, αλλά εντάξει, εγώ θα το πω, συνειδητοποίησα ότι πρακτικά το 80% κομμάτι του digital είναι πρώην άνθρωποι της διαφήμισης που είδαν ένα καράβι να σαλπάρει και πήδηξαν μέσα. Και κάπου εκεί εγώ τραβάω το διαχωρισμό μου ότι για εμένα το digital δεν ανήκει στη διαφήμιση. Για μένα το digital είναι υποκλάδος του technology. Δηλαδή, πρακτικά μιλάμε για ψηφιακά προϊόντα, στα οποία εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε περιεχόμενο σε αυτά, προσπαθούμε στην ουσία να χειραγωγήσουμε τους αλγορίθμους για να πάρουμε τα περισσότερα likes και τα περισσότερα views και το περισσότερο engagement. Επομένως, τίποτα από αυτά δεν μου φαίνεται διαφήμιση εμένα. Για να κλείσω τώρα το origin story που ρώτησε ο Γιώργος, πρακτικά από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι μου στο digital. Εγώ δεν άφησα ποτέ τον κώδικα, ενώ σκέψου πρώτη καραντίνα έλειωσα στη Python, ας πούμε. Μέσα σε μια καραντίνα έμαθα Python και έγραφα διάφορα σκριπτάκια και τέτοια. Εντάξει, Python είναι αρρώστια, να ξέρετε, την συνιστράνε επιφύλακτα σε οποιονδήποτε ανεξαρτήτως background. Οπότε στην ουσία γέννησε ένα υβρίδιο, νομίζω, γι' αυτό και πολλές φορές γράφω ότι είμαι hybrid, γιατί έχω 100% technical background, μπορώ να καταλάβω ακόμα και τον κώδικα να μου στείλει ένας dev, μπορώ να το διαβάσω κανονικά και μπορώ να καταλάβω γιατί δεν λειτουργεί κάτι και πώς θα πρέπει να λειτουργεί, και φτάνω μέχρι το μπροστινό κομμάτι του funnel και του digital που είναι η παραγωγή περιεχομένου, κυρίως οργανικού, δεν ασχολούμαι εγώ με διαφημίσεις και τέτοια.
Δεν είναι ένα τεράστιο χαστούκι, ας πούμε, αυτό για τους διαφημιστές, ξέρεις, που φτιάχνουν περιεχόμενο. Δηλαδή, πώς εσύ το κάνεις καλύτερα, ας πούμε. Δηλαδή, οι άλλοι το κάνουν μόνο αυτό. Ποια είναι η διαφορά?
Κοίτα, θα σου πω τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι κάποια πράγματα μπορείς να τα αποκτήσεις με εξάσκηση και συνήθεια και εμπειρία, και κάποια άλλα πράγματα κάποια απλά τα έχουν. Okay. Και δεν μιλάω για μένα τώρα, δεν θα φλεξάρω τόσο πολύ. Απλά έχω συναντήσει 4-5 άτομα στα social media που έχουν εντελώς άσχετα backgrounds, εντελώς άσχετες ηλικίες και μπορούν και παράγουν περιεχόμενο κατά ρυπάς. Και μπορούν και σκέφτονται ιδέες τις οποίες εμένα δεν μου περνάνε καν από το μυαλό.
Δηλαδή, ίσως είναι και πλεονέκτημα αυτό. Έτσι.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
Εμείς τώρα που έχουμε σπουδάσει, εγώ τουλάχιστον, που έχω σπουδάσει marketing π.χ., έχω κουτάκια, ας πούμε. Ενώ ο άλλος που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, να πουλάει τούρτες, να έχει φανταστικές ιδέες, ξέρω εγώ. Και γίνεται όντως. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που έχω σπουδάσει marketing, δεν έχω following, ας πούμε. Διότι είναι άλλο skill.
Νομίζω είναι το πιο κλασικό παράδειγμα που μπορώ να δώσω, είναι άμα σκεφτούμε τις διάφορες επιδραστικές σελίδες στο Facebook, στο Instagram, από εδώ και από εκεί, ακόμα και τους influencers. Δηλαδή, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν άσχετο background, κάτι κάποια στιγμή τους έκανε tick και ξεκλείδωσαν μια περιοχή περιεχομένου που πραγματικά την κάνανε με μια εξαιρετική γωνία. Θα δώσω το παράδειγμα των Ancient Memes, θα δώσω το παράδειγμα της Ιστερίας, θα δώσω δηλαδή παραδείγματα τέτοια, επειδή γνωρίζω και τους ανθρώπους προσωπικά, οι οποίοι δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με διαφήμιση, καμία μα καμία σχέση με marketing, θα σου πω ακόμα και καμία με καμία σχέση με digital. Είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν κάτι που τους άρεσε, ξεκίνησαν να κάνουν κάτι που τους ενδιαφέρει, και νομίζω πλέον και αυτές οι σελίδες και το Lumben και όλες οι άλλες σελίδες που επιδρούν φανατικά, νομίζω πλέον είναι τεράστιοι κόμβοι επικαιρότητας στην καθημερινότητα των χρηστών στην Ελλάδα. Και μέσα σε αυτούς εννοείται νομίζω θα βάλουμε και το Thank You Next και τα διάφορα groups που έχω εγώ, αλλά νομίζω εν τέλει ότι πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε ότι το περιεχόμενο είναι κάτι πολύ δυναμικό και πολύ ζωντανό και δεν πρέπει να είσαι απαραίτητα κάποιος με background στο marketing, στη διαφήμιση, στο digital, για να το παράξεις. Οι ιδέες πάνω στο περιεχόμενο μπορεί να έχει οποιοδήποτε, γιατί όλοι είμαστε χρήστες στο social media καθημερινά. Αυτό είναι η μία πλευρά της γραμμής. Η άλλη πλευρά της γραμμής είναι όμως ότι προφανώς δεν μπορούν να σκεφτούν όλοι καμπάνιες. Προφανώς δεν μπορούν να σκεφτούν όλοι πώς να κάνουν το branding σε μια εταιρεία κτλ. Προφανώς δεν μπορεί να σκεφτούν όλοι ότι έχω να επικοινωνήσω κάτι για ένα brand, πώς θα το επικοινωνήσω αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Οπότε εγώ στο μυαλό μου τα έχω εντελώς ξεχωριστά. Είναι άλλο το παράγω περιεχόμενο για να φέρω μέσα likes και engagement και είναι άλλο παράγω ένα περιεχόμενο που έχει κάποια objective επικοινωνίας, κάποια objective για τον πελάτη.
Πόσα περίπου group έχεις τώρα?
Πόσα groups έχω? Πρέπει να έχω καμιά δεκαπενταριά, νομίζω. Είναι αρκετά, δεν φαίνονται όλα, από την άποψη ότι προφανώς ο κόσμος γνωρίζει το Thank You Next, που είναι η ναυαρχίδα, ο κόσμος γνωρίζει τη ζωή στο γραφείο, το τμήμα προσωπικού δράματος, το screenshots που μου άλλαξαν τη ζωή.
Δεν το ξέρω αυτό. Ακολουθήσω. Καλό ακούγεται.
Είναι στα 100 κάπα κι αυτό. Είναι στο 100 K-Club, που λέω κι εγώ. Οπότε υπάρχουν και πιο μικρά, όπως να πούμε οι καλημεράκηδες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα groups εκεί πέρα έξω και σελίδες που έχω. Κάποια μπορείς να πεις ότι πιάσανε, κάποια δεν έχουν πιάσει, αλλά έχουν ένα φανατικό μικρό κοινό, ακόμα και αν είναι εμείς. Οπότε ξέρεις, τα διατηρώ, ρε παιδί μου, δεν βρίσκω λόγο να τα κλείσω.
Πώς φτιάξεις να δημιουργείς κοινότητες, δηλαδή τι σε όθησε, είχες κάποιο business σκοπό?
Όχι, όχι, ούτε καν. Η πρώτη κοινότητα που φτιάχτηκε ήταν σελίδα, βασικά ήταν η ζωή στο γραφείο το 2017, που την έφτιαξα από σπόντα, τυχαία. Δηλαδή δούλευα τότε σε ένα agency και έκραζα όλη μέρα το agency που δούλευα και απλά το έκανα από το προφίλ μου, ρε παιδί μου. Και επειδή με είχαν όλοι φίλο, δεν το έκραζα τύπου τι μαλάκες να έρθει εδώ, το έκραζα ότι ας κάνουμε άλλο ένα meeting, δεν θα είναι καθόλου ανούσιο. Ας κάνουμε αυτό, ας κάνουμε εκείνο. Δηλαδή το έκραζα, ρε παιδί μου, με το γάντι που λέμε. Και ενώ γελάγανε όλοι, ξέρω εγώ, και συνάδελφοι και το ένα και το και ο μάνατζερ, ξέρεις, το είχε πάρει πολύ cool και μου λέει εντάξει, γαμώ το. Από ένα σημείο και μετά μου είπε, κοίταξε να δεις, μου λέει, επειδή γράφεις κάθε μέρα και μου λέει, εγώ μου λέει δεν θα ενοχληθώ, αλλά μπορεί να υπάρξουν κάποιοι πιο πάνω που θα ενοχληθούν άμα τα δούνε. Μου λέει, θα σου πρότεινα να τα γράφεις χωρίς να φαίνεται το όνομά σου. Οπότε μου λέει, φτιάξε μια σελίδα, κάνε, μου λέει, κάτι απρόσωπο. Και έτσι γεννήθηκε η ζωή στο γραφείο. Που στην ουσία ανέβαζα τα ίδια πράγματα, πάλι memes, status κτλ. Απλά τα ανέβαζα στη σελίδα. Και μετά τη ζωή στο γραφείο ήρθε στην ουσία το πρώτο community, που ήταν το τμήμα προσωπικού δράματος, που είναι στην ουσία το community για τα εργασιακά επαγγελματικά.
Και πώς, δηλαδή, προφανώς υπήρχε κάποιο εσωτερικό drive, ας πούμε, που σε οθούσε να δημιουργήσεις αυτές τις κοινότητες, να κάνεις την αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ποιο ήταν το κίνητρό σου? Ήταν έτσι για την πλάκα, ας πούμε?
Νομίζω ξεκίνησε
ένα σχέδιο από πίσω.
Θα σου πω, νομίζω ξεκίνησε για πλάκα, ξεκάθαρα for fun, όπως νομίζω 9 στα 10 πράγματα που κάνω είναι for fun πάντα ή γιατί βαριέμαι. Και στη συνέχεια νομίζω εξελίχθηκε στο ότι αφού μπορώ, why not? Τύπου, αφού ρε παιδί μου μπορώ να έχω he groups, δηλαδή εγώ συνολικά αυτή τη στιγμή σε χρήστες, παρόλο που υπάρχει intersection, έχω πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες. Άμα ενώσουμε όλα τα groups, δηλαδή, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, είναι 1.200, νομίζω, κάπου εκεί τα είχα υπολογίσει τελευταία φορά. Οπότε, από ένα σημείο και μετά ήταν, OK, αφού μπορώ να το κάνω και φαίνεται ότι είμαι καλός σε αυτό, γιατί να μην το κάνω. Το monetization και το business κομμάτι ήρθε πολύ αργότερα. Ήρθε πρόπερση, ξέρω εγώ, πέρσι. Αλλά από ένα σημείο και μετά το κίνητρο ήταν πείραμα. Ήταν να δω τι δουλεύει. Γι' αυτό σας είπα ότι ο κόσμος βλέπει το Thank You Next, ας πούμε. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι εγώ 20 μέρες μετά το Thank You Next έφτιαξα κι άλλο group και πήγε καράπατο. Μπήκανε μόνο 5 άτομα μέσα και δεν μπήκε ποτέ άλλος κανείς κτλ. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος έχει κρατήσει επιτυχίες. Για να υπάρξει Thank You Next και άλλα 10 groups που είναι επιτυχημένα, έχουν υπάρξει άλλα 40 από πίσω που ήταν Uber fails, ξέρω εγώ.
Και ποια ήταν η διαφορά, ας πούμε? Δηλαδή, φαντάζομαι τη διαφορά την πρώτον θα είναι από τη θεματολογία του group και δεύτερον από το τι προσωπική δουλειά έχεις ρίξει εσύ για το κάθε group. Σωστά?
Δεν ξέρω, νομίζω είναι λίγο random, ρε φίλε. Το group που έφτιαξα μετά το Thank You Next και δεν ξέρουν πολύ ήταν για ιστορίες από το στρατό. Και καλά να μπαίνουμε και να βάζουμε ιστορίες από το στρατό και σκηνικά που είχαν γίνει κτλ. Ας πούμε, εγώ τότε είχα θεωρήσει ότι το insight είναι 100%. Δηλαδή είχα θεωρήσει ότι είναι πολύ valid insight, γιατί πάντα κάποιοι έχουμε να πούμε ιστορίες από το στρατό. Και ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες μπορεί να ήταν και πιο πρόσφατα κτλ. Και όμως δεν πήγε κανείς να μοιραστεί τίποτα. Ήταν awkward, σκέψου. Δεν υπήρχε post μέσα στο group. Γράψανε 2-3 μαλακίες και δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε από τη μία, εγώ όταν ξεκινάω για να φτιάξω κάποιο group page, ξεκινάω από το insight. Δηλαδή να έχω παρατηρήσει εγώ ότι ο κόσμος ασχολείται με κάτι. Μόλις, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το insight δεν σημαίνει success group, success page. Μπορεί να έχεις το insight και ο κόσμος τελικά να μην κάνει drive να γράψει, να μην κάνει drive να κάνει αλληλεπίδραση, ούτε share, ούτε τίποτα. Νομίζω από ένα σημείο και μετά είναι ξεκάθαρα το όνομα του group. Θεωρώ ότι το όνομα που έχει οντότητα παίζει τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι η ζωή στο γραφείο σαν σελίδα θα ήταν ίδια άμα λεγόταν το γραφείο ή
ναι, ναι,
δουλεύω.
Ξεκάθαρα.
Το ίδιο, ας πούμε, και το Thank You Next. Θεωρώ ότι το όνομα έπαιξε τεράστιο ρόλο σε όλη αυτή την επιτυχία. Το ίδιο και στο τμήμα προσωπικού δράματος. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει λίγο να τον τραβάνε στην αρχή τα κάτσι ονόματα σαν clickbait. Και μετά, επειδή όλα αυτά δουλεύουν οργανικά, νομίζω είναι η επιμονή λίγο. Δηλαδή, να καταλάβεις, παιδί μου, ότι okay, στην αρχή να ξεκινήσει δυνατά κάτι, αλλά πρακτικά εμείς μιλάμε για ορίζοντα ενός χρόνου στα groups.
Okay.
Δηλαδή, στον ένα χρόνο θα ξέρεις που έχει πέσει μπίλια.
Okay. Το πρώτο push από χρήστες πώς γίνεται? Γιατί φαντάζομαι στην αρχή δεν θα έχει engagement, ας πούμε. Οι πρώτοι χίλια, ας πούμε, χρήστες πώς έρχονται?
Κοίτα, θα σου πω για όλα τα υπόλοιπα, γιατί το Thank You Next δεν είναι το κατάλληλο. Το Thank You Next την πρώτη ώρα είχε 2.000 χρήστες. Χωρίς να στείλω ούτε ένα invite. Δεν είναι, το Thank You Next είναι case study από μόνο του, από την άποψη ότι σκεφτείτε ότι το Thank You Next είχε exponential growth. Άμα λέγαμε ότι είναι προϊόν και δεν είχε exponential growth monthly που έχουν τα products, είχε exponential growth daily. Δηλαδή η πρώτη μέρα είχε 2, την επόμενη 4, 6, 8, 10. Δηλαδή τον πρώτο μήνα ξέρω εγώ είχαμε ούτε θυμάμαι πώς. Οπότε ας αφήσουμε στην άκρη Thank You Next. Είναι ειδική περίπτωση. Δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο σε κανένα άλλο group. Δικό μου, όχι γενικά. Γενικά εννοείται μπορεί να ξαναγίνει. Στα υπόλοιπα, συνήθως αυτό που κάνουμε είναι ότι φτιάχνουμε το group στην αρχή. Ρυθμίζουμε πάρα πολύ καλά το όνομα, τα cover και αυτά να είναι όλα πένα. Έχουμε γράψει 3-4 post για οποιονδήποτε μπει στην αρχή να δει. Και μετά ξεκινάμε τα invites σε κάποιους που έχω εγώ χαρτογραφήσει και είναι σε όλα μου τα groups και είναι πάρα πολύ active χρήστες. Δηλαδή είναι ρε παιδί μου πιστοί followers, να το πούμε έτσι, και ό,τι και να φτιάξω θα μπουν μέσα να κάνουν content για να γελάσουν και να σχολιάσουν. Επίσης παρατηρώ πλέον ότι υπάρχει και η νόρμα ότι καινούριο group του Κανέλη, άρα ας μπούμε ξέρω εγώ, γιατί κάτι θα γίνει εκεί μέσα. Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος απλά θέλει να διασκεδάσει και να περάσει το χρόνο του. Από τη στιγμή που δεν πληρώνει γι' αυτό, δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα να μπει και να βγει σε groups. Οπότε ναι, σιγά σιγά ξεκινάει με invites και τέτοια. Και μετά νομίζω το περιεχόμενο είναι που τους φέρνει. Δηλαδή πρέπει να φροντίσεις την πρώτη εβδομάδα να έχεις τόσο γαμάτο περιεχόμενο που αναγκαστικά όλες να πει «ΟΚ, πρέπει να κάνω invite το κολλητό μου εδώ μέσα».
Τέλειο. Φαντάζομαι έπαιξε και μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι είχες πολύ μεγάλο following π.χ. στο Twitter ή φαντάζομαι και σε κάποια άλλα κοινωνικά δίκτυα, έτσι.
Όχι, όχι, όχι. Γιατί ποτέ δεν τα σύνδεσα. Και επίσης το Twitter μου το έκλεισα. Το παράτησα το 2015 και το έκλεισα πέρσι. Δηλαδή από το 2015 ήταν inactive το Twitter μου. Δεν είχα κάνει κάτι. Και είναι εντελώς διαφορετικό κοινό το Twitter. Νομίζω δεν έγραψα ποτέ στο Twitter μου για το Thank You Next γενικά.
Okay.
Πήγε organic το Thank You Next. Πήγε μόνο του.
Ήταν μάλλον το concept. Ήτανε...
Νομίζω έπεσε πάνω σε μια εποχή που τα γκομενικά είναι πάρα πολύ hot και γενικά στο insight ότι όποτε, με όποιον και να βγεις κολλητό για καφέ ή οτιδήποτε, η πρώτη ερώτηση είναι για πες τι παίζει. Παίζει κανένα ραντεβουδάκι, έχεις βγει.
Ναι, ναι.
Είτε άντρας είτε γυναίκα, έτσι. Εννοώ ότι δεν μας έχουν μείνει και πολλά. Η οικονομία δεν πάει τόσο καλά. Η ακρίβεια παίζει full. Θα γίνει πόλεμος όπου να είναι. Οπότε νομίζω ότι είμαστε λίγο όλοι στη φάση ότι εντάξει, τουλάχιστον ασπιδάω. Είναι λίγο αυτή η φάση.
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου? Θες να αυξήσεις το conversion rate του καταστήματός σου? Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά? Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου? Σου τα πετάνε όλα στα spam? Έχεις email addresses, αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις? Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα? Λοιπόν, σου έχω λύση και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email/course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8-2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει και έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com/email/course.
Ωραία. Τώρα ήρθε η στιγμή, ελπίζω να είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος, νομίζω, που έχω ρωτήσει ποτέ. Το έχω ρωτήσει σε πολλούς ανθρώπους. Είναι καθαρά προσωπική μου απορία. Είναι πώς γίνεται να υπάρχουν pages, groups και τα λοιπά, τύπου κάτι, το παρεάκι, το... πώς λέγονται, μωρέ?
Ξέρω ποια λες.
Το να πατάς δεν είναι μαγιά, είναι αυτό τα πίνεις. Όλα αυτά τα πράγματα που έχουν αυτές τις boomer φωτογραφίες με τα στρασάκια και τα λουλουδάκια και τα ζωάκια. Πώς γίνεται αυτές που υπάρχουν πολλές τέτοιες σελίδες. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες followers, likes. Λέω, ποιοι μπαίνουν εκεί και τι γίνεται και μήπως παίζει κάτι, δηλαδή πώς παίζει κάτι από πίσω, χρησιμοποιούν κάποιος mastermind, ας πούμε, χρησιμοποιεί όλο αυτό το πράγμα για κάτι άλλο. Γιατί από την φύση της σελίδας, που είναι ξεκάθαρα boomer σελίδα, δηλαδή με πολύ κακή αισθητική, λες, δεν παίζει να το έχει κάποιος που να ξέρει τι κάνει.
Λοιπόν, επειδή το έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολλές φορές και θα σε κάψω τώρα πολύ άσχημα για το πώς το έχω ψάξει. Αρχικά θα σου πω το εξής. Πρόσεξε να δεις, άμα πάμε γύρω στα 7 χρόνια πίσω, 6 με 7 χρόνια πίσω, τα Facebook page σαν οντότητες δεν ήταν όπως είναι τώρα, δεν ήταν content, ήταν απλά likes. Έκανες like σε μια έκφραση που ήταν το κέρατο δεν είναι μαγιά, είναι αυτοταπείνωση, ξέρω εγώ. Η απιστία αυτό. Δεν είναι μαγιά, είναι αυτοταπείνωση.
Ναι, μπράβο, αυτό.
Αυτό δεν ήταν οντότητα που είχε περιεχόμενο, ήταν απλά μια οντότητα ότι όσοι ενδιαφέρεστε για αυτό το topic, κάντε like εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε πολύ παλιά στο Facebook. Κάποια στιγμή το Facebook ανακοίνωσε ότι αυτά τα likes θα τα γυρίσω σε pages. Οπότε βρέθηκαν πάρα πολλά τέτοια pages από το πουθενά να έχουν 300.000, 400.000, 600.000 κόσμο. Γιατί τότε παλιά που κάναμε like, δεν κάναμε απλά γιατί ναι, ωραίο αυτό που είδα, κάνε like. Ήταν έτσι όπως ήταν το Facebook. Δεν ήμασταν σε φάση ότι προσέχω που κάνω like και τέτοια. Δηλαδή, ξέρω τέτοιες σελίδες που λες ότι και εγώ κάνω like σε τυχαία πράγματα για να μπερδέψω τη CIA. Και εγώ κάνω αυτό. Περισσότεροι Έλληνες εδώ να περάσουμε τους Τούρκους. Υπήρχαν μόνο τέτοια likes παλιά. Οπότε, σκέψω ότι όλα αυτά κάποια στιγμή γίνανε pages. Και άμα μπεις τώρα σε όλα αυτά τα pages, θα δεις ότι μιλάμε στην ουσία για τεράστια pages με τεράστιο user base, τύπου κάθε 600.000, πάρα πολλά είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα που έχουμε, τα οποία όμως από άποψη engagement σε daily content είναι 0 με 10 likes, δεν παίρνουν τίποτα. Δηλαδή, γιατί είτε ανεβάζουν μόνο links και έχουν καταστρέψει τις σελίδες, γιατί είναι γνωστό ότι στις Facebook σελίδες και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα του Facebook, άμα ανεβάζεις links σου μειώνει το οργανικό reach, επειδή στέλνεις κόσμο εκτός πλατφόρμας. Οπότε ή έχουν καταστρέψει έτσι τις σελίδες ή απλά έχουν συνδέσει RSS feeds και αυτόματες ροές από site και απλά ποστάρουν συνέχεια άσχετα πράγματα. Σκέψου αντίστοιχα ότι ένα από τα μεγαλύτερα group νομίζω στην Ελλάδα παίζει να είναι και μεγαλύτερο από το Thank You Next τώρα, έτσι. Thank You Next έχει 650.000 κόσμο. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο group που είναι ένα boomer group που είναι τύπου το παρεάκι, κάπως έτσι. Και μπήκα μια μέρα μέσα και γιατί έλεγα ποιος είναι αυτός που με περνάει, ξέρω εγώ, και τι content κάνουν. Και ποστάρουν όλη μέρα, καλημέρα, καληνύχτα, η Παναγιά μαζί μας και τέτοια πράγματα. Και όμως, είδες πόσα πράγματα υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες οντότητες, αλλά γι' αυτό λέω ότι το όνομα παίζει ρόλο. Γιατί ας πούμε αυτές δεν τις θυμάσαι, αλλά το thank you next, το ένα το άλλο σου μένει. Λες, okay, άρα μάλλον αυτό είναι το μεγαλύτερο.
Ωραία. Εντάξει. Ωραία approach. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Εγώ αυτό που είχα σκεφτεί, που είχα, το είχα ακούσει κάπου, είναι επειδή υπήρχε πιο παλιά στα page, μπορούσες να αλλάζεις πολύ πιο εύκολα ονόματα. Είναι κάποιες σελίδες που είχαν άλλο περιεχόμενο κάποτε και μετά τις πήραν, ξέρω εγώ, και ειδικά τότε στα χρόνια της κρίσης, που παίζαν πάρα πολύ πολιτικά και τέτοια, τις είχαν πάρει διάφορο και προσπαθούσαν να κάνουν να κατευθύνουν τον κόσμο μέσα από αυτές τις σελίδες.
Και αυτό ισχύει.
Αλλάζοντας ονόματα.
Ισχύει, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Είχε γίνει και αυτό πολύ έντονα. Υπήρχαν πάρα πολλοί που βγάζανε αγγελίες και πουλάγανε τις σελίδες. Λέγανε, άμα μου δώσεις 200 ευρώ, στη δίνω. Άμα μου δώσεις 400 ευρώ, στη δίνω. Και είχαν στην ουσία φαρμάρανε σελίδες, τις πήγαιναν 40-50 100 κάπα και τις δίνανε και μετά έβλεπες ότι η σελίδα τάδε με το ονομάστηκε σε αυτό.
Okay, ενδιαφέρον. Να το γυρίσουμε και λίγο στο πιο business τώρα. Να κλείσουμε λίγο έτσι με τα group και να μας πεις γενικώς πώς έχει γίνει το monetization στο group.
Λοιπόν, στην ουσία εμείς πώς κάνουμε monetization στον όμιλο που λέω εντός εισαγωγικών. Πρακτικά εμείς πουλάμε τη δυνατότητα για native content. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μέσα από το περιεχόμενο που γίνεται σε σελίδες ή τα groups δίνουμε τη δυνατότητα σε brands να διαφημιστούν natively. Δηλαδή, ανεβάζω, ας πούμε, ένα meme στη ζωή στο γραφείο και κάπως μέσα θα περιέχει κάποια αναφορά σε ένα προϊόν ή σε κάποιο brand. Έχουμε μια ρομαντική ιστορία στο Thank You Next και κάπου θα αναφέρουν ότι ένα προϊόν πάλι, μια υπηρεσία, μια εφαρμογή, οτιδήποτε. Αντίστοιχα, μπορεί να μην είναι ιστορία μεγάλη στο Thank You Next, μπορεί να είναι ένα μικρό απόσπασμα. Thank You Next, γιατί τάδε. Και εκεί το τάδε να είναι, ξέρω εγώ, ότι μου έφαγε όλο το παγωτό που είναι αυτή η μάρκα. Είναι γιατί δεν μου πήρε τα παπούτσια τάδε που ήθελα. Οπότε αυτό που δίνουμε σαν slots, άμα θες να το πούμε, σε διαφήμιση, είναι όλα αυτά τα branded men, αλλά native δε, τρόποι που υπάρχουν πάνω στα groups. Υπάρχει και ο πιο έτσι community τρόπος που δίνουμε, που είναι να μπει το ίδιο το brand σαν σελίδα και να σχολιάζει κάτω από ιστορίες. Το οποίο το έχουμε κάνει με αρκετά μεγάλα brand της αγοράς και νομίζω με όλους σχεδόν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μιλάμε τώρα να σχολιάζει ένα brand κάτω από ιστορία με ωραία και εύστοχα σχόλια και να παίρνει τώρα 3.000 και 5.000 reactions στο σχόλιο του. Δηλαδή αυτά τα νούμερα δεν πρέπει να τα ξανασυναντήσει πουθενά, ας πούμε.
Γενικώς, okay, εμείς βλέπουμε εσένα, Δημήτρης Χανέλης. Αλλά τι υπάρχει πίσω από αυτό, δηλαδή ποια είναι η οντότητα από το... Δεν είσαι μόνος, φαντάζομαι.
Όχι, δεν είμαι, θα είχα τρελαθεί. Σίγουρα δεν είμαι μόνος μου, μόνο να σκεφτεί κανείς ότι πόσες ιστορίες έρχονται στο Thank You Next, στα άλλα groups και ότι κάποιος να τις διαβάζει, ότι κάποιος να τις εγκρίνει, κάποιος πρέπει να μην τις εγκρίνει. Γιατί ο κόσμος πολλές φορές νομίζει ότι οι ιστορίες είναι μόνο αυτές που εγκρίνονται. Αλλά υπάρχει ένας φόρτος εργασίας που είναι όλες αυτές που απορρίπτονται από πίσω, που ο κόσμος δεν τις βλέπει ποτέ. Πρακτικά τι υπάρχει από πίσω? Από πίσω υπάρχει η εταιρεία που έχω φτιάξει εγώ που λέγεται Imperius. Δεν έχουμε κάνει ακόμα το coming out μας. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να γίνει publish το podcast αυτό θα έχουμε ανακοινώσει το εταιρικό μας site. Τουλάχιστον προς τα εκεί οδεύουμε. Και πρακτικά είναι μια εταιρεία η οποία την έχω χωρίσει εγώ σε τρία pillars, σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι όλα αυτά τα groups που συζητάμε. Δηλαδή το content το δικό μας που είναι own content, τα groups μας, σελίδες μας. Και φυσικά να πούμε ότι δεν είναι μόνο στο Facebook. Γιατί Thank You Next κάνουμε και podcast, Thank You Next έχουμε και Instagram, ζωή στο γραφείο έχουμε και Instagram. Thank You Next τώρα νούμερο ένα priority για 22 έχουμε βάλει TikTok. Είμαστε ήδη στους 50.000 followers, ας πούμε. Παράγουμε κάθε μέρα content, δηλαδή ανεβάζουμε δύο βίντεο την ημέρα, TikTok, σκετσάκια, full on. Οπότε είναι όλο αυτό το universe, να πούμε, από content, είναι ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας της εταιρείας είναι κάποια own products τα οποία φτιάχνουμε. Δηλαδή φτιάχνουμε in-house κάποιες εφαρμογές δικές μας, όχι για πελάτες. Δουλεύαμε δηλαδή για πολλούς μήνες στο Thank You Next App να βγει ξεχωριστό standalone. Δεν ξέρω αν θα βγει τελικά, γιατί έχουμε κάποια προβλήματα με την Apple στο approval. Λίγο κάπου μας έχει για κάποιο λόγο πετάξει red flags για κάποια θέματα. Αντίθετα, εκεί πέρα έχουμε και μια εφαρμογή, το Trended, που σου στέλνει real time ό,τι τρεντάρει σε social media, Google κτλ. Δεν είναι κάποιο breaking through technology, ούτε χρησιμοποιούμε machine learning και τέτοια. Απλά εμένα μου έλειπε, κάπως έτσι φτιάχνονται τα προϊόντα. Εμένα μου έλειπε από την άποψη ότι ήθελα μια εφαρμογή που να μου στέλνει push notifications ότι αυτό τώρα συζητιέται στο Twitter, αυτό τώρα είναι πρώτο στα Google Search, αυτό τώρα. Οπότε απλά διαβάζουμε τα APIs και ξέρεις, τα τροφοδοτούμε σε ένα δικό μας interface. Δεν έχει κάποια άλλη σκεπτική. Βέβαια, έχουμε πει στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ότι αυτή η εφαρμογή θα επεκταθεί και θα σου βγάζει και ένα ranking από τα top memes που συζητούνται σήμερα, από γενικά ό,τι συμβαίνει στο Ιντερνετ, που ας πούμε εγώ αυτό το θεωρώ τεράστιο value για τη δουλειά που κάνω, να ξέρω ότι σήμερα συζητιέται αυτό το meme και αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Και ο τρίτος πυλώνας εταιρείας είναι στην ουσία τα digital services, όπως λέμε, που είναι πρακτικά services όπως θα έδινε ένα agency. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε κυρίως με social media, μέσα social media το περιεχόμενο, δηλαδή κάνουμε πολύ original content, κυρίως για TikTok και Instagram. Και από εκεί και πέρα, social media consulting, strategy, τέτοια πράγματα. Είμαστε εντελώς εκτός από όλο το κομμάτι performance, SEO, Google Ads και όλα αυτά. Δεν ασχολούμαστε, δεν το γνωρίζω καθόλου και δεν θέλω να το μάθω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει πιο πολύ το δημιουργικό κομμάτι, on the side, creative. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα.
Τέλειο, τέλειο. Και εκεί είναι μια ωραία πάσα έτσι να αρχίσεις να μας λες γενικώς για το πώς προέκυψε το account του Bachelor. Okay. Και γενικώς πώς μπήκατε, δηλαδή πώς έφτασες να πάρεις το account.
Okay, λοιπόν, πώς έφτασα. Πρακτικά εγώ είχα γνωρίσει την Πίμη Φασούλα, που είναι μια, νομίζω, από τις top of the top το χώρο, στο industry που βρίσκεται. Και το λέω αυτό γιατί η Πίμη έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί να αναγνωρίσει το ταλέντο. Είτε αυτό αφορά το να κάνει recruit για την ομάδα της, είτε αυτό αφορά για να βρει έναν πολύ καλό εξωτερικό συνεργάτη. Το οποίο πολλές φορές το προσπερνάμε, το πόσο δυνατό ability είναι για κάποιον αυτό που είναι μέσα σε εταιρεία να μπορεί να πει ότι «Α, για αυτό το project χρειάζομαι αυτόν». Οπότε κάποια στιγμή είχαμε κάνει κάποιες απόπειρες τα προηγούμενα χρόνια να συνεργαστούμε. Δεν μας κάθισαν λόγω budget, λόγω ότι δεν είχα εγώ χρόνο, για πολλούς λόγους δεν μας κάθισε. Μέχρι που κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Έχουμε ένα πάρα πολύ καυτό project που θα έρθει στην Ελλάδα. Είναι ξένο format, είναι παγκόσμιο format, δεν θα γίνει original εδώ πέρα». Και μου λέει, νομίζω ότι θα είναι κομβικό για την επιτυχία του να τον αναλάβεις εσύ και να το τρέξεις με δικούς σου όρους. Γιατί μου είπε ότι θεωρώ ότι ένα τέτοιο project, σαν τον Bachelor, δεν μπορεί να πάει με παραδοσιακούς όρους marketing στη τηλεόραση. Χρειαζόμαστε κάτι που θα είναι social media driven και όχι above driven.
Okay. Και έχεις αναλάβει τέτοια αντίστοιχα project?
Όχι, ποτέ.
Όχι σε μέγεθος, εννοώ... Άμα έτρεχες εκείνο τον καιρό πελάτες που κάνατε social media, Instagram κτλ.
Έτρεχα, αλλά σε πολύ basic level. Δηλαδή σε καμία σχέση το scale του Bachelor. Το scale του Bachelor ήταν ότι πρακτικά μιλάμε για ένα project το οποίο είναι εξάμηνο. Τα γυρίσματα κρατάνε περίπου 4 με 5 μήνες. Τα γυρίσματα είναι daily. Κάθε μέρα σχεδόν έχει γύρισμα. Το γύρισμα μπορεί να είναι minimum 10 ώρες. Και πάλι. Οπότε μιλάμε στην ουσία για ένα πάρα πολύ απαιτητικό project, στο οποίο η δουλειά και η στρατηγική που εμείς προτείναμε και συμφώνησε ο Α και όλοι ήμασταν στην ουσία one team, είναι ότι δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε περιεχόμενο από αυτό που προβάλλεται στη τηλεόραση. Δηλαδή αυτό που κάνουν άλλες εκπομπές, δεν θέλω να τις ονομάσω τώρα για να μην υπάρξει κάποιο beef, αλλά νομίζω αν παρατηρήσουμε τα social media, 9 στις 10 εκπομπές, απλά... Αυτό που είδε στη τηλεόραση, θα κόψουν τη σκηνή στο μοντάζ, στο Premiere μετά, θα την βάλουν στο Instagram, θα βάλουν και 2-3 φωτογραφίες και that's it. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε τα social media κανάλια να έχουν το δικό τους original περιεχόμενο. Ακόμα και περιεχόμενο που δεν προβλήθηκε στη τηλεόραση. Οπότε έτσι είχαμε μια ομάδα δικιά μου που ήταν κάθε μέρα στα γυρίσματα, 2 άτομα, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι να καλύψουν οτιδήποτε συμβαίνει εκεί μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Από φωτογραφίες στη στιγμή των γυρισμάτων, από βίντεο δηλώσεις, άμα είχαμε αποχώρηση ή οτιδήποτε άλλο, από backstage, από Όταν λέμε backstage στο Bachelor, εννοούμε, ρε παιδί μου, ότι πλησιάζει η τελετή των ρόδων, πώς νιώθεις, ας πούμε. Έχεις άγχος, δεν έχεις, ξέρεις τέτοια πράγματα. Με φωτογραφίες, με τα πάντα στην ουσία. Και φυσικά, φτάνοντας και στο τελικό, αυτό σήμαινε και οτιδήποτε άλλο social media activation θα πρέπει να κάνουμε για να το κάνουμε amplify. On top of that τώρα, επειδή θέλαμε το amplification, σκέψου ότι παράλληλα είχαμε μια ομάδα και έφτιαχνε και memes, τα οποία τα διοχετεύαμε στο ίντερνετ από εδώ και από εκεί σε σελίδες. Συν φυσικά, νομίζω φτάνουμε και στο peak του Bachelor 1, που λίγο πριν το τελικό αποχώρησε η Σία, η παίκτρια που λεγόταν Σία. Και σκέψου ότι μετά την αποχώρησή της έγραψε το Thank You Next. Και μέχρι σήμερα είναι το νούμερο ένα post στο Thank You Next από άποψη engagement. Έχει πάρει 43.000 reactions και δεν θυμάμαι ένα πενταψήφιο αριθμό από σχόλια.
Μου είναι πολύ ξεκάθαρο από αυτό που περιγράφεις ότι έχεις πολύ άλλο business model από ένα agency, το οποίο κινείται με νούμερα, ότι θέλω 4 Instagram posts, ας πούμε, ή 3 Facebook posts ή οτιδήποτε. Έχω δίκιο, δηλαδή έχεις πολύ custom approach. Κάθε πελάτης εκείνος.
Θα σου πω, όταν στέλνω τα offers στους πελάτες, και νομίζω το ξέρουν αυτά από πριν όσοι έρχονται, γιατί μπορεί κάποιος που ακούει να πει «ΟΚ, καλά όλα αυτά», αλλά at the end of the day και εσύ, ξέρω εγώ, το business σου θες να κάνεις και πώς θα το κάνεις και πώς θα βγουν τα λεφτά. Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ δεν δουλεύω με ποσότητα. Δηλαδή, δεν έχω το volume που έχουν τα agencies. Και υπάρχει λόγος που δεν το έχω. Όχι, δεν το θέλω. Απλά η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να έχεις και volume και να κάνεις και top of the top δουλειά. Τώρα, άμα υπάρχουν, θα ρω κάποια agency και έξω που θα διαφωνήσουν και θα πούνε ότι όχι, τρέχουμε τις καμπάνιες μας και super και παίρνουμε τα βραβεία κτλ. Δεν λέω αυτό. Θα υπάρξουν κάποιες δουλειές που είναι αριστουργηματικές από το χώρο, αλλά θεωρώ ότι δεν το κάνεις για όλους τους πελάτες. Εκείνη η ένστασή μου εμένα. Όχι ότι δεν το κάνεις, απλά δεν το κάνεις για όλους. Το κάνεις για όσους πιθανότητα they can afford you. Okay. Η διαφορά μου εμένα είναι ότι από τη στιγμή που θα μπει ένας πελάτης μέσα στην εταιρεία, με όποιο budget μπει, δεν υπάρχει το σπαραδίδω 4 post, 3 post, 2 post. Υπάρχει το θα σε κάνω νούμερο 1 σε ό,τι έχουμε συμφωνήσει. Άμα έχουμε συμφωνήσει στο TikTok, θα σε κάνω νούμερο 1 στο TikTok. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό δουλεύω σκέψη τη χρονιά με ζήτημα αν φτάνω 10 πελάτες τη χρονιά. Δουλεύω με πάρα πολύ λίγους. Μου έχουν πει κάποιοι πελάτες που παρουσίασα και δεν προχώρησε ότι μου φαίνας. Μου λέει είσαι επί 2,5 expensive από το πιο ακριβό agency στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι το approach. Εννοώ ότι είμαι από πάνω. Δεν είναι άλλος από πάνω. Είμαι εγώ, είναι η ομάδα από πάνω. Εγώ θα στείλω μήνυμα ακόμα και 2 ώρα το βράδυ άμα δω ότι κάτι συμβαίνει και πρέπει να το τακτοποιήσουμε άμεσα. Όπως επίσης εγώ φροντίζω με όλους τους πελάτες να καταλάβουν ότι δεν είναι το relationship είσαι πελάτης ή με agency. Το relationship είναι είμαστε partners και είμαστε στεκόμαστε στο ίδιο ύψος. Οπότε δεν ξέρω τι business model υπάρχει στην αγορά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ προσπαθώ, ξέρεις, από τη στιγμή που θα μπει κάποιος μέσα, ανεξαρτήτως budget, από τη στιγμή που εγώ θα δεχτώ το budget του και θα πω ότι OK, σε αναλαμβάνω, μετά η ευθύνη είναι σε μένα. Έτσι νιώθω εγώ.
Ξεκίνησε έτσι. Μένα. Γιατί φαντάζομαι στην αρχή που δεν θα έχεις τα success stories που έχεις τώρα, θα ήταν πιο δύσκολο να πεις θα σε πάω νούμερο 1 κτλ.
Θα σου πω γιατί ξεκίνησα έτσι. Ξεκίνησα έτσι γιατί η εταιρεία άργησε πολύ να γίνει full time για μένα. Οπότε από την που εγώ είχα ένα δίκτυο ασφαλείας, από την αρχή μπορούσα να λέω ότι OK, αυτή τη δουλειά δεν θα την πάρουμε. Δεν έγινε κάτι να την πάρουμε. Την άλλη δουλειά δεν θα την πάρουμε. OK, δεν έγινε κάτι. Επίσης, νομίζω στα πλεονεκτήματά μου είναι ότι εγώ δεν έχω, είμαι ένα πολύ μικρό εταιρικό σχήμα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω board of directors, δεν έχω μετόχους, δεν έχω τίποτα. Οπότε δεν έχω την υποχρέωση και την πίεση να παρουσιάσω νούμερα σε κανέναν. Μπορεί πέρσι η εταιρεία να έκανε μια πολύ καλή χρονιά και να βγάλει κέρδη. Μπορεί φέτος να κάνει μικρότερη καλή χρονιά και να βγάλει κέρδη. Δεν αλλάζει αυτό κάτι σε κανέναν, παρά μόνο σε μένα που είμαι και ο υπεύθυνος για τις αποφάσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό μου δίνει εμένα ένα πλεονέκτημα και μου το έχουν πει και κάποιοι πελάτες που είναι αρκετά μεγάλοι, ότι μου δίνει το πλεονέκτημα του flexibility. Γιατί σκέψω ότι με πήρε κάποια στιγμή μια πολύ καλή φίλη που δουλεύει σε πολυεθνική και τρέχαμε μια καμπάνια Και μου λέει να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει, σου στέλνω email και απαντά σε δύο λεπτά. How the fuck is possible? Μου λέει, ξέρω ότι κάνεις 5.000 πράγματα μες την ημέρα σου. Και της λέω, ναι ρε, εσύ, κάνω αρκετά πράγματα, αλλά της λέω, αυτά που κάνω είναι άσχετα. Πελάτες, δεν έχω πολλούς. Οπότε το inbox μου στα email μου δεν φλοουντάρει, δεν με σπαμάρει κάποιος, ούτε μου ζητάει πράγματα. Οπότε αυτό το άμεσο πράγμα, ότι ξέρεις κάτι, θα μου στείλεις κάτι και μέσα σε μια ώρα μπορεί να στο έχω κάνει κιόλας. Instantly. Είναι νομίζω το USP της εταιρείας μου. Ότι πρακτικά θα έχεις top created πράγματα, πολύ custom δουλειά, πολύ custom μεταχείριση, συμβουλευτική σε όλα. Γιατί λέω σε όλα? Γιατί ρε παιδί μου, υπάρχει και η αντίληψη ότι εμείς τρέχουμε το Instagram για μια εταιρεία. Αν δούμε κάτι στραβό στο Facebook, δεν θα το πούμε, δεν μας αφορά, το χειρίζεται άλλη εταιρεία. Εγώ δεν δουλεύω έτσι. Δηλαδή, μπορεί εγώ να έχω αναλάβει το Instagram μια εταιρεία και το TikTok και μπορεί να δω στο site τους ότι βγάζει 404. Τι θα κάνω, δεν θα τους στείλω παιδιά, ξυπνήστε το site σας, βγάζει 404. Προφανώς και θα το στείλω. Οπότε, ξέρεις, γι' αυτό σας είπα και ότι εγώ δεν τους βλέπω καν clients, εγώ τους βλέπω partners. Okay, είμαστε partners και πάμε να πετύχουμε ένα στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να γίνεις νούμερο 1 στο TikTok, να γίνεις νούμερο 1 στο Instagram, να πάρεις likes, να φτάσεις τα KPI σου, να είναι όλοι happy εσωτερικά. Okay, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Χρειάζεται να σπρώξουμε από παντού, χρειάζεται εγώ να βοηθήσω με τα groups μου, να βοηθήσω με οτιδήποτε έχω. Άμα κάνει τη διαφορά θα το κάνω και δεν θα το χρεώσω κιόλας. Ξέρεις, αναλαμβάνουμε κάτι να το φέρουμε εις πέρας. Αυτό, έτσι το βλέπω εγώ ρε παιδί μου. Suicide Squad, πώς να...
Βλέπω τώρα και εγώ που σκέφτομαι, αλλά βλέπω και τον Γιώργο, είμαι σίγουρος πως το σκέφτεται. Πως ακούει όλα αυτά που λες και έχουμε εμπνευστεί και οι δύο. Επειδή όντως και εμείς σαν freelancer, εγώ, ο Γιώργος με την εταιρεία του, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία προσπαθούμε να πετύχουμε. Στην ουσία να ελαχιστοποιήσουμε τους πελάτες, να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος, συν και την ποιότητα της δουλειάς μας. Οπότε είναι θαυμαστό το πώς ξεκίνησες με αυτό. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, λες πώς ξεκίνησες έτσι, επειδή είχες κάποιο δίχτυ ασφαλείας.
Ναι, στην ουσία δούλευα ακόμα παράλληλα στο agency που ήμουνα και παράλληλα είχε γίνει η έναρξη της εταιρείας, έπαιρνα μικρές δουλίτσες και τα λοιπά και έκανα, αλλά τις έκανα πάντα με ότι θα είναι κορυφή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν τις κάνουμε απλά για να τις κάνουμε, να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι. Αυτό έχει συνεχίσει μέχρι τώρα, αλλά για να μην με περάσει κάποιος για παραμυθά και τα λοιπά, αυτό που σας περιγράφω είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, όταν λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο από ποια άποψη? Αρχικά, είναι δύσκολο γιατί αυτομάτως εμένα μου αφαιρεί το 90% των πελατών της αγοράς. Γιατί είναι πολύ πιθανό τα budget που βάζω εγώ να τους φανούν πανάκριβα, να τους φανούν ιστερικά πανάκριβα. Οπότε αυτομάτως εγώ απευθύνομαι μόνο σε ένα 10% της αγοράς που μπορεί να κάνει δημιουργικά πράγματα και μπορεί να πληρώσει το extra mile για οργανικό περιεχόμενο και groups και ιστορίες και πολύ έξτρα πράγματα που γίνονται και Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ήδη μικρή η ελληνική αγορά, για μένα είναι ακόμα πιο μικρή. Οπότε αυτό, εταιρικά μιλώντας, μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στο cash flow μιας εταιρείας.
Να. Και αυτός φαντάζομαι είναι και ο λόγος που λογικά θα κατευθυνθείτε προς εξωτερικό, έτσι?
Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε αναγκαστικά προς εξωτερικό. Γιατί χωρίς να το θέλουμε, και το site μας στήθηκε πολύ για εξωτερικό. Δηλαδή είναι στα αγγλικά, τα περιγράφουμε όλα σε case studies. Έχουμε αρχίσει και έχουμε πάρει εδώ σε με εξωτερικό απόψεις, συμμετοχές για βραβεία και για τη δουλειά μας. Τυχαίνει και τα περισσότερα formats που έχουμε δουλέψει είναι εξωτερικού. Δηλαδή το Bachelor είναι ένα project που είναι worldwide, στην Αμερική έχει κάνει 12 σεζόν, είναι πολύ γνωστό έξω. Δηλαδή, χωρίς να το σκεφτώ εκείνη τη στιγμή, αυτομάτως έχουμε χτίσει credentials που ίσως περνάνε πιο εύκολα στο εξωτερικό από ότι στην Ελλάδα.
Ναι.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ας πούμε, για να πεις ότι θα δουλέψω με μια εταιρεία? Δηλαδή, πώς έχεις κάποιο έτσι, qualification, κάποια requirements, πώς...
Είναι το interview με τον Κανέλη, είναι το process. Τίποτα. Είναι αρχικά είναι τα άτομα. Δεν ξεκινάει ούτε από budget ούτε τίποτα. Γιατί εγώ μπορώ να λάβω ένα πελάτη και ας μην έχει το τεράστιο budget, αρκεί να ξέρω ότι αυτός ο πελάτης θα δώσει, ας πούμε, λευκή επιταγή. Άμα ξέρω ότι ο πελάτης θα δώσει λευκή επιταγή, δεν θα δημιουργεί προβλήματα με το παραμικρό. Εγώ, εντωμεταξύ, είμαι ο άνθρωπος που δεν θέλει καθόλου εντάσεις. Άμα με πάρει σε τηλέφωνο πελάτης ή συνεργάτης οτιδήποτε και αρχίζει και φωνάζει, η συνεργασία έχει τελειώσει. Θεωρώ ότι τα πάντα μπορούν να λυθούν ήρεμα. Okay. Ήρεμα δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύουμε. Ούτε σημαίνει ότι θα δουλέψουμε 8 ώρα και καλά ήρεμα. Μπορεί να σημαίνει ότι okay, θα επιλύσω το πρόβλημα και ας χρειαστεί να κάτσω 20 ώρες πάνω από το PC. Απλά δεν μπορώ τις άσκοπες φωνές και ξέρεις, είναι πάρα πολλοί που έχουν αυτή τη τακτική ότι πρέπει να κάνουμε αυτά, γίνει επιγόντως, θα φωνάξω και θα γίνει πιο γρήγορα. Προφανώς δεν ισχύει. Οπότε περισσότερο κοιτάω τα vibes της ομάδας που θα δουλέψω μαζί. Από τον brand manager, από τον marketing manager, από τον CMO που είναι υπεύθυνος για το project, μέχρι και πιο down, με αυτούς που σας συνεργάζομαστε daily για το operation, γιατί είναι πολύ σύνηθες ότι τα βρίσκω εγώ που είμαι ο founder της εταιρείας με τον CMO και από κάτω οι ομάδες φάζονται. Οπότε εγώ κοιτάω όλα, κάνω μια εκτενογραφία και με νοιάζει να, όταν μπαίνουμε για δουλειά, να βγαίνει ο εγωισμός από το παράθυρο. Δεν μπορώ να δουλέψω με πελάτη που έχει εγωισμό, γιατί τη δεύτερη μέρα θα αρχίσει τα «ναι, δεν ξέρω και εγώ δεν το θεωρώ τόσο καλή ιδέα», χωρίς όμως να έχει να προτείνει άλλη ιδέα. Και δημιουργείται λίγο ένα κλίμα ότι «at the end of the day δεν το θεωρούμε καλή ιδέα, γιατί ναι, το προτείνεις εσύ και δεν θέλω να ακολουθήσω», εγωιστικά μιλώντας. Οπότε πρώτα κοιτάω τους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα βγάλουν τη δουλειά και αυτοί θα σηκώσουν το φορτίο. Και μετά πάμε στα κλασικά, περί budget, περί τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε κτλ.
Ποιο είναι το πιο ωραίο thank you next, ας πούμε, που έχεις ρίξει σε πελάτη?
Το πιο ωραίο thank you next.
Δεν χρειάζεται να πεις όνομα προφανώς.
Ναι, ναι, δεν θα πω. Έχω ρίξει άκυρο σε πελάτη, γιατί πρακτικά, νομίζω μετά από 2-3 μήνες συνεργασίας, νομίζω το δίμηνο πάνω, δεν με ακούγανε καθόλου. Δηλαδή έστελνα πράγματα, μου λέγανε όλα καλά, συνεχίζουμε, και τους είπα όχι, δεν συνεχίζουμε. Τους λέω δεν έχετε υλοποιήσει τίποτα από ό,τι σας έχω πει εδώ και 2 μήνες, δεν υπάρχει λόγος να με πληρώνετε κάθε μήνα, τους λέω δεν δουλεύω εγώ έτσι, καλή συνέχεια και μιλάμε, δεν χανόμαστε. Γιατί, πρόσεχε να δεις τι γίνεται, όταν δουλεύεις με πολύ λίγους πελάτες, μετράει το slot που σου τρώει ο κάθε πελάτης. Ναι. Θα μου πεις, εσύ τα λεφτά δεν τα παίρνεις τέλος του μήνα? Τα έπαιρνα, αλλά είναι μαθηματικά ακριβής, ότι θα καταλήξει σε τσακωμό αυτή η συνεργασία. Γιατί εγώ να λέω ότι παιδιά δεν κάνουμε δουλειά, αυτοί να λένε μην αγχώνεσαι, τα λεφτά μπαίνουν όλα καλά, είμαστε happy. Σε 3 μήνες κάποιος θα τους πει πρέπει να κάνουμε budget cuts. Γιατί πληρώνουμε τον Κανέλη? Και θα πούνε αυτοί, αν να τον κόψουμε, δεν κάνει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Και σου στέλνουν ένα email και σου λένε, επειδή δεν κάνει τίποτα, σε κόβουμε. Και νευριάζει εσύ και λες, μα σας το έλεγα και σας παρακαλούσα να κάνω πράγματα. Δηλαδή, καταλήγει σε τσακωμό. Οπότε, για να γλιτώσουμε τους τσακωμούς και τα δάκρυα, εγώ έτσι κι αλλιώς με οποιονδήποτε πελάτη βάζω στην αρχή τρίμηνη σύμβαση που είναι under review στο τρίμηνο.
Κατάλαβα.
Και να επιστρέψω σε αυτό που είπες πριν που σε ρώτησα. Στην ουσία εσύ κάνεις, πριν αναλάβεις ένα πελάτη, βλέπεις την ομάδα, μιλάς δηλαδή, κάνεις συνέντευξη ας πούμε στην ομάδα.
Κοίτα, δεν κάνω συνέντευξη με τον αυστηρό τέτοιο, αλλά εννοείται ζητάω να γνωρίσω και την υπόλοιπη ομάδα και να μπούμε όλοι μαζί σε ένα call και να δω λίγο σε τι φάση είναι, ξέρεις πώς το βλέπουνε. Τους πετάω με κάποιες ιδέες, να δω πώς θα αντιδράσουν, άμα θα πούνε ναι, γαμά, το πάμε να το κάνουμε. Ο ενθουσιασμός μετράει γενικά, ρε παιδί μου. Επίσης, λαμβάνω σοβαρά υπόψη και το feedback από τη δική μου ομάδα. Δηλαδή, άμα γυρίσει η ομάδα μου και μου πει ότι ξέρεις κάτι, απέναντι έχουμε τον τάδε, ο οποίος μας είπε αυτό και αυτό και αυτό κτλ., κατευθείαν θα πάρω τηλέφωνο τον αντίστοιχο στη βαθμίδα σαν εμένα και θα του πω, κοίταξε να δεις, αυτόν μάζεψέ τον. Βάλ τον σε άλλο πόστο, βάλ τον σε άλλη ομάδα, γιατί εδώ πέρα δεν είμαστε να τις μετρήσουμε. Εδώ πέρα έχουμε έρθει να κάνουμε μια δουλειά.
Όλη αυτή η λογική πάντως μου φαίνεται πολύ ξένη από την Ελλάδα.
Κοίτα, δεν έχω, θα σου πω τι γίνεται. Δεν έχω αντιγράψει κάτι από κάπου. Δεν έχω αντιγράψει κάτι από κάπου, ούτε ξέρω τι κάνω στο εξωτερικό, ούτε ξέρω τι κάνω στην Ελλάδα. Απλά εμένα μου αρέσει να κάνω τα πράγματα όπως θέλω εγώ. Και δεν είναι όπως θέλω εγώ, τύπου ο Κανέλης, πώς θέλει να τα κάνει. Είναι όπως θεωρώ σωστό εγώ. Και να σε πάω και ένα βήμα πιο πέρα, όπως θεωρώ και σωστά ηθικό να το κάνω εγώ. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να έχω πελάτη για τον οποίο υπεύθυνο στα social media και να βλέπω, ας πούμε, ότι ανέβασε φωτογραφία πιξελιασμένη. Ανέβασε το ένα, ανέβασε το άλλο. Δηλαδή, με πιάνει, πώς το πω, με πιάνει το OCD μου. Τρελαίνομαι. Μπορώ να τρελαθώ.
Είσαι τελειομανής.
Είμαι τελειομανής στους πελάτες, παιδί μου. Στα δικά μου τα περισσότερα project τα έχω ημιπεθαμένα, ξέρω εγώ. Αλλά ξέρεις, θέλω, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, να δικαιολογείται το όνομα, να δικαιολογείται ότι ο άλλος πληρώνει κάποια λεφτά για να πάρει κάτι πίσω. Οκ, να τα παίρνει αυτό το κάτι πίσω. Με νοιάζει αυτό, να νιώθει ότι, δηλαδή έχουν υπάρξει φορές που έτρεξα social media και το προϊόν ή υπηρεσία που πουλάγανε δεν πήγε καλά. Δεν είχαμε εμείς ευθύνη, είχαν ευθύνη άλλα τμήματα. Εμείς αυτό που μας ζητήθηκε το κάναμε. Κάναμε και hype, φέραμε και followers, φέραμε και engagement, φέραμε τα πάντα. Δεν πούλησες, it happens. Και μ' άρεσε που στο τέλος ήρθε ο άνθρωπος και μου είπε ότι, να σου πω κάτι, του πάρε εσύ, κρίμα που δεν πήγε καλά. Μου λέει, να σου πω κάτι, μη στραχωριέσαι εσύ. Μου λέει, εσείς κάνατε over deliver. Εντάξει, μου λέει, ό,τι είχατε να κάνετε, το κάνετε και με το παραπάνω. Και εμείς είχαμε θέμα στο άλλο department κτλ. Δηλαδή, μου άρεσε, δεν το ευχαριστήθηκα που δεν πήγαν καλά οι άνθρωποι προς Θεού. Αλλά μου άρεσε που ο άνθρωπος κατάφερε και αναγνώρισε και ξεχώρισε ότι, ξέρεις κάτι, εσείς το κομμάτι σας το κάνατε. Δεν μπορώ να σε κατηγορήσω επειδή το project δεν πήγε καλά ότι φταίει εσύ. Δηλαδή, με νοιάζει, ρε παιδί μου, εμένα η επιτυχία του πελάτη οριζόντια. Θέλω να, ανεξαρτήτως από τα social media, χαίρομαι. Άμα μου πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι και έχουμε ανέβει στις πωλήσεις και όλα αυτά, μπράβο. Εννοείται, μπράβο.
Έχεις κάνει κάποιο Uber fail?
Έχω κάνει πολλά βασικά, αλλά σε τι το θες? Θες σε group, σελίδα, θες σε πελάτη?
Κάτι juicy, κάτι που να πόνεσαι, ας πούμε. Και κάτι που μπορούμε να μάθουμε από αυτό, έτσι.
Ωραία, έχω ένα πολύ μεγάλο fail που ήταν και όλο δικό μου, όλο πάνω μου. Δεν θα πω, πραγματικά, δεν θα πω. Ήταν ο κύριος, καλά πήγε αυτό. Δεν θα πω όνομα, πελάτη κτλ. Θα πω απλά ότι είναι μια εταιρεία η οποία είδε πόσο καλά χειριστήκαμε το TikTok του Bachelor και μου στείλανε μήνυμα να τους κάνουμε μια καμπάνια στο TikTok. Κάθισα εγώ κάτω, πλάναρα τα πάντα, ξέρεις, το σκέφτηκα, λέω θα κάνουμε αυτό. Φτιάξαμε custom ηχητικό για το TikTok να είναι δικό μας εντελώς και να κάνουμε πράγματα. Χαρτογραφήσαμε influencers, βρήκαμε, τις προσέγγισα, τις κλείσαμε. Βρήκαμε κονσεπτάκι χορευτικό για το TikTok, ωραίο, τα κάναμε όλα τέλεια. Εν τέλει, η καμπάνια που έτρεξε, και εκεί πέρα είναι 50% δικό μου, θεωρώ, και 50% της εταιρείας, η καμπάνια που έτρεξε πήγε καράπατη. Όταν σου λέω καράπατη, άστο. Καράπατη, ρε παιδί μου, πολύ πολύ χαμηλό engagement, πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σου είπα ότι είναι 50% δικό μου το fail? Γιατί, προφανώς το concept και όλα αυτά που υπολόγισα και σχεδίασα εγώ ήταν λάθος. Γιατί στο τέλος της ημέρας από τα νούμερα κρινόμαστε και τα νούμερα δείξαν ότι δεν πήγε, άρα ήταν λάθος. Το μόνο που βάζω ως, ξέρεις, το άλλο 50% που ανέφερα, είναι ότι όλη η καμπάνια στηρίχθηκε να τρέξει οργανικά στο TikTok. Δεν υπήρξε το παραμικρό budget spend σε advertisement, traffic driver, οτιδήποτε.
Ήταν δηλαδή, λάθος.
Θεωρώ ότι ήταν λάθος, γιατί χρειάζεσαι ένα μικρό boost, ρε παιδί μου, άμα θες να επικοινωνήσεις κάποια μεγάλη καμπάνια.
Δηλαδή είχες την ελπίδα πως έχω το concept, θα το βγάλω live στο TikTok και θα πάει μόνη της.
Ναι. Αυτό δεν ήταν απόφαση δικιά μου, ήταν απόφαση του πελάτη, ότι θα τρέξουμε μόνο οργανικά, μέσω influencers κτλ. Είναι σεβαστή απόφαση, απλά θα σου πω τι έμαθα εγώ από αυτό. Εγώ έμαθα ότι άμα μιλάμε να πάρουμε ένα account και να κάνουμε daily content, ναι, στο TikTok πάντα, ναι, ίσως και να μην χρειάζεται το ad spend. Αν όμως μιλάμε για να πάμε να τρέξουμε μια καμπάνια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που αφορά 3-4 βίντεο που θα γίνουν πρακτικά, δεν γίνεται να πας χωρίς ad spend. Δηλαδή, ή θα πας με 20 influencers αντί για 5, ή θα πας με ad spend για να το σπρώξεις. Το να πας και με λίγους influencers και μόνο οργανικά.
Και λίγα βίντεο.
Και λίγα βίντεο. Μπορεί να δουλέψει. Ξέρεις τι, μπορεί να σου κάτσει το λαχείο και να δουλέψει, αλλά οι πιθανότητες δείχνουν ότι δεν θα δουλέψει. Σε εμάς δεν δούλεψε, ας πούμε. Και εν τέλει που το ανέλυα, είπα ότι μια λύση σε όλο αυτό θα ήταν να έχει τρέξει και κάποιες διαφήμισεις στο TikTok, αυτά τα τα TikTok που κάναμε, για να πάρουν περισσότερο engagement, περισσότερο awareness κτλ. Αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο fail. Δηλαδή σκέψω ότι, τι να σου πω, δεν, το είχα στο μυαλό μου μια εβδομάδα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ που λέει ο λόγος. Το είχα πάρει πολύ κατάκαρδα και σκέψω ότι ακόμα έκανα και την πρόταση να μην πληρωθώ για την καμπάνια. Ήμουνα στα μαύρα. Ήμουνα σε φάση πώς γίνεται να πέτυχε και τέτοια.
Okay. Ωραία. Μελλοντικά σχέδια τώρα με την Imperius. Τι κάνετε τώρα, άμα έχει κάποιο ενδιαφέρον project, τι δείχνει το μέλλον γενικώς.
Κοίτα, έχω ένα ενδιαφέρον project, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το πω publicly, γιατί παίζει NDA και τέτοια. Αλλά θα μπορούμε να το ανακοινώσουμε σε μερικούς μήνες, οπότε φαντάζομαι θα το δούνε και θα το δείτε. Γενικώς εμείς φέτος, αυτό που είπα εγώ είναι ότι θέλω λίγο να εστιάσω περισσότερο στο κομμάτι των products. Γιατί, πώς λέει το τραγούδι Beaches Come and Go, θεωρώ ότι είναι το ίδιο για τα services. Services come and go. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα services, okay, θα κάνεις μια πολύ καλή χρονιά, την επόμενη χρονιά μπορεί να είναι καλύτερη, μπορεί να είναι χειρότερη, γιατί οι πελάτες πάνε και έρχονται. Okay. Είναι κύκλοι, εξαρτάται και από πάρα πολλές συνθήκες, τι budget έχουν, πώς τα έχουν πάει, τι έχουν κάνει εσωτερικά. Οπότε έχω στρέψει λίγο την προσοχή μου στα products, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν εκεί πέρα κάποιες πολύ μεγάλες ευκαιρίες και έχουν ένα πολύ πιο σταθερό return of investment. Δηλαδή, κάνεις develop από ένα site, μια πλατφόρμα μέχρι ένα app και αν καταφέρεις και το κάνεις growth και το αναπτύξεις και πάρεις ένα χιπελατολόγιο, πρακτικά έχεις ένα σταθερό income το μήνα, το οποίο δεν εξαρτάται από κάποιες παράλογες συνθήκες όπως τα services. Δηλαδή, ότι στα service ξαφνικά μπορεί να πέσει κάτι και να σου πούνε ο τέλος, δεν χρειάζομαστε άλλο Instagram, τέλος, δεν χρειάζομαστε άλλο TikTok κτλ. Γι' αυτό σχεδιάζω προς τα εκεί, να φτιάξω διάφορα εργαλεία, να φτιάξω διάφορα business intelligence tools και τέτοια, τα οποία δεν σου λέω να είναι πανάκριβα, να έχουν ένα normal subscription fee και να μπορεί μια εταιρεία να τα έχει και να σου πούνε αλήθεια, όχι μόνο να τα έχει, αλλά να τα θεωρεί και αυτονόητα. Ότι ξέρεις κάτι, αυτό μας κοστίζει μόνο τόσο και μας δίνει τόσα info. Πρέπει να το έχουμε.
Όπως το Trendit.
Το Trendit θέλω να το εξελίξω προς τα εκεί. Τώρα σκέψτε το Trendit στο κινητό είναι τίποτα 2 ευρώ η συνδρομή. Είναι πολύ basic. Αλλά νομίζω ότι άμα μπουν ας πούμε, και τα memes και βάλουμε λίγο και influencer scouting και τέτοια, ότι είναι ένα tool που θες να έχεις στο κινητό σου. Και ξέρεις, λίγο τα subscriptions δουλεύουν και με οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή το 2 ευρώ δεν είναι σοβαρό φύ. Άμα όμως το 2 ευρώ είναι ότι εγώ έχω 5.000 χρήστες το μήνα, ξαφνικά είναι σοβαρό φύ για μια εταιρεία. Καταλαβαίνεις, δηλαδή σκέφτομαι λίγο ότι δεν χρειάζεται να είναι τα πάντα στο ίδιο καλάθι. Δεν χρειάζεται όλα να έρχονται από τα services. Γι' αυτό έχω κάνει και αυτά τα τρία pillars. Έχω και το content που στηρίζει, θέλω να έχω και τα products σιγά σιγά να στηρίζουν πιο έντονα, και θέλω να έχω και τα services. Άμα δουλέψουν και τα τρία pillars, είμαστε rockstars. Άμα δουλέψει ένα από τα τρία, επιβιώνουμε. Οπότε, είμαστε καλά.
Ωραία. Θες να μας πεις κάποια πράγματα έτσι για το βιβλίο, έτσι πώς προέκυψε πριν κλείσουμε.
Α, ναι, το βιβλίο. Το βιβλίο ήταν γιόλο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχε κάποιο πλάνο κτλ. Ήταν λίγο... Βασικά θα το πιάσω από αλλού. Εμένα η εταιρεία μου έχει δώσει μια τεράστια ελευθερία. Γιατί στην ουσία με έχει απαγκιστρώσει από ώρες και τα λοιπά. Με έχει βολέψει από την άποψη ότι δουλεύω όποτε θέλω εγώ και όσο θέλω εγώ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Και δεν το λέω ότι δουλεύω λιγότερο. Δουλεύω 100 φορές περισσότερο από όσο δούλευα παλιά. Απλά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ας πούμε τώρα πριν μπω εδώ πέρα στο podcast, πέρναγα τα τελικά κείμενα για το site. Ας πούμε αυτό, δεν το νιώθω καν σαν δουλειά. Ξέρεις, το νιώθω ότι φίλε το site μου είναι, ναι, ξέρω, δεν το περιποιηθώ, δεν το φτιάξω.
Ναι, ναι.
Αλλά στο μεγάλο πλάνο των tasks είναι δουλειά. Έκλεισα το εταιρικό site. Είναι ένα task που έκλεισα. Οπότε θέλω να σου πω ότι έχω πάρα πολλά τέτοια μικρο tasks και tasks και έχω και μια λίστα με bucket list πράγματα που θέλω να κάνω. Και ευτυχώς η εταιρεία μου έχει δώσει μια τεράστια ελευθερία ότι ξέρεις κάτι, σήμερα μπορείς να κάτσεις να ασχοληθείς με αυτό. Κάτσε και ασχολήσου. Κάνε την κάβλα σου, ρε παιδί μου. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Άμα φέρει χρήματα, έφερε. Άμα δεν φέρει, okay, δεν πειράζει. Δεν ήρθε για το τέλος του κόσμου. Πάνω σε αυτό ήταν το βιβλίο. Το βιβλίο το είχα ξεκινήσει το 17. Σε ένα Google Doc το είχα ξεκινήσει. Είχα γράψει, ξέρω εγώ, μια μισή σελίδα. Και πήγα στην Keybooks πέρσι και του είπα, παιδιά, να εκδώσουμε calendar για Thank You Next. Και μου λένε τα παιδιά στην Keybooks, μου λένε, φιλέ, έχουμε εκδώσει ήδη για μια-δύο σελίδες και πήγαν άπατα. Γενικά ο κόσμος δεν τα πολύ αγοράζει όλα αυτά, γιατί έχει δωρεάν το content στα social media, οπότε δεν βρίσκει λόγο να αγοράσει έξτρα κάτι από τα βιβλιοπωλεία και από τα λοιπά. Και μου λένε, έχεις κάτι άλλο να εκδώσουμε? Και τους λέω στην αρχή όχι, και μου λένε, εντάξει, οκ, ξέρω εγώ τίποτα απολύτως. Και τους λέω, παιδιά, είχα αρχίσει να γράφω ένα βιβλίο το 17. Τους λέω, έχω γράψει μόνο μία μισή δύο σελίδες, θέλετε να σας το στείλω να δείτε ύφος? Μου λένε, ναι. Και τους το στέλνω και μου λένε, φίλε, άμα το τελειώσεις, το βγάζουμε. Τρελό, δηλαδή είναι τρελό story.
Και αυτό πότε έγινε?
Αυτό έγινε κάπου μέσα τέλη 20. Κάπου εκεί.
Μέσα δηλαδή σε ένα χρόνο, φαντάζομαι. Το έχεις τελειώσει, το έχεις εκδώσει.
Ναι, στην ουσία ναι. Και γι' αυτό σου λέω ήταν γιόλο, κατάλαβες. Δηλαδή έγιναν όλα από σύμπτωση. Εγώ ναι, μεν το είχα στο bucket list, ότι κάποια στιγμή θέλω να βγάλω και ένα βιβλίο, να λέω ότι έχω βγάλει βιβλίο κτλ. Εντάξει, το βιβλίο είναι πάνω στα εργασιακά και στα επαγγελματικά, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κενό εκεί πέρα. Και το βλέπω και από τα groups που έχω στα επαγγελματικά, ότι ξέρεις, υπάρχει κόσμος. Ρε φίλε, βγαίνει από τη σχολή ο άλλος και δεν ξέρει να φτιάξει το βιογραφικό, γιατί κανείς δεν το έχει πει πώς να το φτιάξει. Δεν ξέρει, ας πούμε, ότι όταν πας σε μια εταιρεία στέλνεις τα πάντα με email, γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανέναν. Και το προφορικό δεν έχει κανένα λόγο σε ένα μετα-debate άμα το έκανε στο task ή όχι. Πρέπει να έχει όλα γραπτό, πρέπει να είσαι καλυμμένο. Πάντα στέλνουμε τα πάντα, πάντα βάζουμε σωστή κοινοποίηση. Σε μια συνέντευξη, ξέρω εγώ, ανοίγουμε κάμερα, ντυνόμαστε καλά, δεν έχουμε από πίσω ρούχα πεταμένα. Δηλαδή, όλα αυτά που σε όσου έχουμε περάσει αρκετά χρόνια στα αγορά εργασία μα φαίνονται λίγο okay, basic. Άμα σκεφτούμε τώρα ηλικίε 18-25. Δεν είναι basic, γιατί κανείς δεν τους τα έχει πει. Οπότε τα έβαλα όλα αυτά σε ένα βιβλίο. Έτσι ως το βιβλίο θα λεγόταν Όλα είναι μάταια, γιατί αυτό ήταν το bucket list, να βγάλω βιβλίο Όλα είναι μάταια. Και εντάξει, πάει αρκετά καλά, θα σου πω. Δηλαδή φαίνεται ότι είδες το insight, μερικές φορές επιβεβαιώνεται. Δηλαδή ήδη τώρα οδεύουμε προς τρίτη έκδοση. Κάθε έκδοση είναι 2.000 αντίτυπα, σκέψου.
Έλα, μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι πιασάρικο. Γενικώς, είναι και είναι και ευκολοδιάβαστο από ό,τι έχω δει, το έχω ξεφυλίσει λίγο.
Αρχικά είναι πολύ μικρό. Το γράψαμε μικρό γιατί και εγώ να ήταν μεγάλο δεν θα το διάβαζα. Το γράψαμε μικρό γιατί θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος αυτός που είναι στο ίντερνετ και τα λοιπά δεν έχει και το μεγαλύτερο attention span τώρα να κάτσει να διαβάσει μεγάλο βιβλίο. Οπότε είναι γραμμένο μικρό, είναι γραμμένο σε ύφος εντελώς άμεσο και όπως μιλάω εγώ. Όπως μιλάω το έγραψα. Δηλαδή έχει μέσα βρισχές, έχει μέσα αστεία, έχει μέσα αναφορές από memes και τέτοια. Κάνει και ένα disclaimer στην αρχή το βιβλίο ότι δεν είναι ακαδημαϊκό βιβλίο. Είναι απλά ένα βιβλίο για να βοηθήσει κάποιον σαν να είναι φίλος μου και να πηγαίναμε για καφέ. Και μέχρι στιγμής λαμβάνω πολύ θετικό feedback. Αυτό είναι εμένα που με ενδιαφέρει, γιατί τα profit margins δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε από βιβλίο και εκδόσεις, αλλά είναι borderline ανύπαρκτα.
Ναι.
Είναι για νέους συγγραφείς είναι 10% στην πώληση.
Δηλαδή, οπότε πρέπει να είσαι New York Times bestseller.
Ναι, μας. Για να πεις ότι έβγαλα καλά λεφτά από βιβλίο, πρέπει να πουλήσεις όσο πούλησε το δώρο του ξενάκι, ας πούμε. Για να πεις ότι έβγαλα πολύ καλά λεφτά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι σαν να πήρες μια δουλειά, έναν πελάτη και να τον έτρεξες για κάποιους μήνες, πες, να έκανες κάτι.
Εντάξει, φαντάζομαι το μεγαλύτερο κέρδος που θα έχεις από το βιβλίο είναι πως θα κερδίσεις αναγνωρισιμότητα.
Ναι, ήταν το βιβλίο ένας πολύ καλός δούριος ύπος για publicity για μένα. Δηλαδή, με βοήθησε να κάνω publicity, το οποίο παράλληλα επικοινωνεί ότι και αυτός ο άνθρωπος ασχολείται με ψηφιακά και τεχνολογικά πράγματα. Και έγινε σε σωστό timing, γιατί τώρα τις επόμενες μέρες θα βγάλω, ας πούμε, το site. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το ένα δημιουργικό project να διαδέχεται το άλλο, μην αφήνοντας πολύ χρόνο μεταξύ των δύο.
Έχεις το momentum, ναι. Άμα κοιτάξεις, ας πούμε, έτσι την καριέρα σου, φαντάζομαι θα σε έχουν επηρεάσει πολλά πράγματα. Άμα κοιτάξεις πίσω την καριέρα σου, Από τα πολλά πράγματα που φαντάζομαι που θα σε έχουν επηρεάσει, ποια είναι έτσι τα καλύτερα resources που θα πρότεινε σε κάποιον που θα ήθελε λίγο να εμβαθύνει στο social media κομμάτι, στο content, με το δικό σου φλερ όμως, έτσι, το οργανικό?
Κοίτα, δεν θα έδινα resources, θα έδινα απλά να πάει να κάνει πράγματα. Δεν θεωρώ ότι στο οργανικό content υπάρχουν resources. Υπάρχουν απλά να πας να παράξεις περιεχόμενο, τύπου ξεκινά τώρα, άνοιξε ένα group και προσπάθησε να το πας 100K. Αυτό. Τίποτα. Δες πώς γίνεται, άμα μπορείς, άμα δεν μπορείς. Άνοιξε μια σελίδα και προσπάθησε οργανικά στο Facebook να την πας 5.000 likes. Είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει αυτό που σου λέω τώρα. Σκέψε ότι το οργανικό reach στο Facebook αυτή είναι 0, κάτι ξέρω εγώ. Άνοιξε ένα TikTok που είναι το εύκολο στο οργανικό και πήγαινε το 20.000 followers, ας πούμε, σε ένα μήνα. Βρες τι content, βρες τι δουλεύει, βρες τι δεν πήγε. Δηλαδή, νομίζω ότι στο οργανικό είναι απλά hustle το όλο κομμάτι. Οπότε δεν έχει κάποιο resource ότι πήγαινε, διάβασε αυτό και θα σου ανοίξει τα μάτια. Από εκεί και πέρα, μπορώ, ας πούμε, να σου πω για 2-3 βιβλία τα οποία τα έχουμε στην καρδιά μου και τα διαβάζω ανά καιρούς ξανά και ξανά. Το ένα είναι το Zero to One, Peter Thiel. Πολύ κλασικό για startups και τέτοια. Και το Zero to One είναι, εντάξει, ο άνθρωπος αυτός για μένα είναι ο πιο genius άνθρωπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πλανήτη, ο Thiel, δεν είναι. Και το άλλο είναι το The Hardest Things About Hard Things, που είναι του Horowitz, που το διαβάζω και αυτό ανά καιρούς, γιατί είναι, ρε παιδί μου, είναι μια γροθιά στο μάχη που τη χρειαζόμαστε ανά καιρούς. Γιατί, ξέρεις, παρουσιάζεται πολύ εύκολα το ναι, είμαι freelancer, ναι, έχω εταιρεία και τι ωραία που είναι και ναι, και κάνω ωραίες δουλειές και αυτά, αλλά από πίσω υπάρχει ένα 80% άγχους, φόβου, δύσκολων αποφάσεων που πρέπει να κάνεις, το οποίο κανείς δεν το καταλαβαίνει. Οπότε θες κάπου να διαβάσεις ότι ναι ρε γάμωτο, δεν είναι όλα ρόδινα, δεν έχουν όλα πεταλούδες και στο τέλος της ημέρας πρέπει να πάρω και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Υπάρχει δύσκολη απόφαση ενός CEO σε εταιρεία Fortune 500 προφανώς και υπάρχει και δύσκολη απόφαση ενός freelancer. Εγώ δεν μειώνω καμία από τις δύο δύσκολες αποφάσεις και οι δύο δύσκολες μου φαίνονται. Και θεωρώ ότι ο καθένας, ξέρεις, θα περάσει κάποια στιγμή δύσκολα άμα κάνει ένα τέτοιο venture. Δεν είναι, ρε παιδί μου, εδώ πέταλα. Και εγώ κοίταζα τώρα το site, ας πούμε, και βλέπω όλες τις δουλειές που έχουμε κάνει και περνάμε μέσα και τα λοιπά. Και λες, τι ωραία. Και σε κάθε δουλειά έχει αίμα και υδρότα από πάνω. Δηλαδή, δεν είναι όλα τόσο ρόδινα όσο φαίνονται. Είναι όλα δύσκολα, ας το πούμε.
Η μάταια.
Η μάταια, ναι.
Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο, νομίζω. Όλα είναι μάταια. Αλλά κάνουμε παρόλα αυτά το καλύτερο που μπορεί ο καθένας. Και η ερώτηση, μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Η ατάκα, είπαμε, από πίσω σου. Είναι πριν το βιβλίο?
Όλα είναι μάταια, ναι, ξεκάθαρα. Το όλα είναι μάταια, εγώ το έχω μότο από πολύ παλιά, από το 2015-2014. Γιατί το έλεγα συνέχεια, όταν πήγαινα δουλειά και τα λοιπά, όταν μου βάζανε tasks, όταν έλεγα πω όλα είναι μάταια, όλα είναι μάταια. Ξέρεις, και μετά άρχισα και το ψάχνα λίγο και έψανα λίγο και το Memento Mori και όλα αυτά και ματαιότητα ανθρώπων και να συνειδητοποιείς τη θνησιμότητά σου και Steve Jobs μετά, ότι remember you're going to die, με βοήθησε και τέτοια. Και ξέρεις, το έχω κρατήσει, ρε παιδί μου. Το έχω κρατήσει γιατί σου βάζει λίγο τα πράγματα σε ένα perspective. Στα βάζει λίγο σε μια προτεραιότητα. Ότι εντάξει, στο τέλος της ημέρας, ξέρεις, και εγώ θέλω να δουλεύω 20 ώρες την ημέρα, αλλά θα σου πω ότι, ας πούμε, προχθές που πήγα βόλτα, είπα γιατί δεν απολαμβάνω τη ζωή. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, καλή είναι η δουλειά, χρυσή είναι, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, όλοι θέλουμε να γίνουμε οι καλύτεροι σε αυτό και να βγάλουμε λεφτά και να έχουμε μια ποιότητα ζωής, αλλά όσο κλισέ και αν ακούγεται, balance matters. Και σου λέει ένας άνθρωπος τώρα που τα μάτια του έχουν γίνει τετράγωνα το ψή.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία με το launch του εταιρικού website, με τα καινούρια project που δεν μας είπες ποια είναι. Αλλά είμαι σίγουρος θα πάνε τέλεια. Και αυτά.
Τέλεια, σούπερ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι για την πρόσκληση. Και νομίζω θα τα λέμε ανά καιρούς να κάνουμε έτσι ένα catch-up.
Σίγουρα, σίγουρα.
Ευχαριστούμε.